1989. gada mikrofona aptauja bija īsts atmodas himnu koncentrāts. Imanta Kalniņa veltījums Latvijas tautas frontei, Zigmāra Liepiņa brīvība Baltijai, Jāņa Lūsēna taisnība un vēl citas. Boris Reznika Baltijai ieguva trešo vietu. Dziesma bija tapusi jau gadu iepriekš. Tikko bija noticis radošo savienību plēnums, brieda tautas frontes dibināšana. Vārdu autors Valdis Pavlovskis tobrīd bija Leļļu teātra režisors, un vārdus Reznika dziesmām bija rakstījis arī agrāk.
Un tad vienu dienu mums ļoti tādas draudzīgas attiecības ar Boris, viņš saka, klausies, mums vajadzētu kaut ko uzrakstīt tādu, viņš saka, par Baltijas vienotību, jo tajās trīs valstīs tie procesi jau notika līdzīgi, ja, un tas galvenais jau mērķis bija pateikt par to, ka mēs esam brāļi, ja, ka tās ir mūsu māsas, tās valstis. Ja, un viņš saka, tur vajadzētu būt trim vārdiem. Ja, Lietuva, Latvija, Igaunija, mostas jau Baltija vai kaut kā tā. Un tad piedziedājums radās loģiski, ka diezgan ātri.
Taču pārējie vārdi iestrēga. Līdz plānotajam dziesmas ierakstam bija palikusi nedēļa.
Kā tajos īsajos vārdiņos pateikt to visu? Kā? Un tad es atceros to dienu, kad es biju aizvedis kādu savu radinieku uz Gaļasdaru slimnīcu, un man vajadzēja gaidīt pie tās slimnīcas, un es sēdēju savā vecajā žigulītī, un kaut kā tur tie vārdi sāka rīmēties galvā, kā tas daždien notiek.
Lai dziesma būtu saprotama, visās Baltijas valstīs atrada atdzejotājus lietuviski un igauniski. Latviešu valodā dziedāja Eolikas solists Viktors Zemgals.
Bet torņos jau likteņa zvani skan.
Lietuvietis Žilvins Bubjēlis dienēja tepat Rīgā, bet igauni Tarmo Pihlapu kāds ieteica.
Atnāca lietuvietis padomi formā un iedziedāja to dziesmu, jā.
Jūros miega sasestrīs, ja slēgā panči.
Un pēc tam devās uz armijas daļu un teica, ka galvenais neuzrauties uz ielas, uz patruļus, jo tie jau allaž par kaut ko piesienās vai igaunis, kas mēģinājuma laikā diezgan tā bēdīgi mēģināja, ļoti ātri pavirši pamēģināja, ja, visi tā nobrīnījās, ka šis labi rakstam un tad kā viņš ierakstīja, ja, tad visiem palika mutes vaļā.
Pavlovskis atminis, ka Latvijas radio sākotnēji nav gribējis dziesmu atskaņot. Nācies aprunāties ar Daini Īvānu, un drīz jau vārti uz radio tomēr bijuši vaļā. Dziesma skanēja Baltijas asamblējā Tallinā un vēlāk arī Baltijas ceļā.
Šobrīd es skatos tos kadrus un atceros, kā es pats tur juglā stāvēju, kad skan pa rādio un kad tie cilvēki sadevušies rokās, tad man pašam arī ir aizkustinājums, tad liekas, ka kaut ko tu tomēr drusku esi tei Latvijai izdarījis. Jā.
Trīsdesmit gadus vēlāk savu, pavisam atšķirīgu versiju par šo dziesmu radījis hip-hopa mākslinieks Ozols jeb Ģirds Rozentāls.
Trīs māsas jūras mālā stāv, tās nespēks nogrums māks. Tur brāļā tā zemē dvēseles trīs tautu gods un prāts.
Tas principā notikās kaut kāds jau 5 gadus atpakaļ, kad cilvēkam arī šī doma kaut kā iekšā griezās un izteica tādu domu, kad varbūt tās var šo kompozīciju pagriezt kaut kādā jaunā šeltnē un caur savādāku kontekstu, caur varbūt tās citu prizmu mēģināt viņu vēlreiz, negribas teikt reanimēt, bet vienkārši palaist vēlreiz, jo reanimēt jau neko nevajag tā dziesma. Es domāju, ka pat dzīvo stabili un neatkarīgi un tā ir liela dziesma galā.
Es zinu, tās brīdz nav tālu, mūs tās sirdi nerģi cēl, krīt apātījā lokāliem autoriven tropā dēl.
Valda Pavlovska oriģinālos vārdus Ozols papildinājis ar apjomīgu savu tekstu, kurā raudzījis sakopot emocijas no atmodas laika, kad pats vēl gāja pirmajās klasēs.
Tā ir tā prizma, caur kuru es laikam es izlaidu cauri gan šo kompozīciju, gan savas atmiņas, un principā uz tā papīra arī tas viss ir uzlikts.
Es drīkstu iejaukties. Dirds rādīja to uzmetumu, ja tas arī bija ļoti liels prieks, kad tomēr pakonsultējās gan ar Boris, gan ar mani, vai drīkst, un tā tālāk. Un kad Dirds parādīja pirmo, es pirmo pirmo reizi noklausījos viņa vārdus un es domāju, a, kāpēc ceturtais mājas un kāpēc? Nu, tas taču ir to dziesmu tā kvēl, ka ar Baltijas ceļu kopā un kāpēc tur ceturto māju ģirts ir ielicis? Ja? Bet nē, viņam bija taisnība, tāpēc, ka Baltijas ceļš bija tikai maza daļa no Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un tas ceturtais mājas, tas jau ir tas galvenais punkts.
Iedasmoja brāļus māsas, veco režīmu izskauda. Ceturtais mājas ir datums, kad ceļās kājās taut.
Savu dziesmas versiju Ozols ieskaņojas bez lietuviešu un igauņu kolēģiem, bet talkā ņēmis kori pasaulē. Šovakar dziesma izskanēs Baltijas ceļa 30. Gadē veltītā koncertā pie Brīvības pieminekļa. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.